Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Учениците од различни јазични говорни потекла ги надминуваат своите врсници на кои англискиот јазик им е прв јазик во НЕПЛЕН тестовите според најновите податоци. Националниот извештај НЕПЛЕН откри дека резултатите на повеќе јазичните студенти, како и домородните студенти, се подобруваат. Но некои велат дека резултатите општо гледано стагнираат и вршат притисок да се укине минималниот стандард. Од прилогот на Амелија Дан за SBS News. Осумгодишната ученичка Пија Гоенка сака историја и англиски јазик. Наставничката ја пофалува на час по правопис.
C-T-A-T-I-O.
Not too easy. Look at that, that's perfect. Good job.
Талентирана по пишување, Пија вели дека зборувањето и на хинди и на англиски јазик дома помогнало да напредува на училиште. Според неа, зборувањето на два јазика е како талент.
Cuz it's like a talent cuz we can I can speak two languages, English and Hindi. It's kind of difficult to make them both equal and balanced.
Пија вели дека тоа и дава и дополнителна предност кога се одржуваат тестовите на НЕПЛЕН. Вели и помага да стане попаметна и дека и дава голем предизвик.
I like it because it actually makes my actually like helps me become smarter and it also very challenging.
Тоа е предизвик за кој многу студенти како Пија од неанглиско јазично говорно потекло се залагаат и го надминуваат. Според националниот извештај НЕПЛЕН, објавен на 25 февруари, студентите од ЕЛБОТ ги надминале своите не-ЕЛБОТ врсници во 2019 година по правопис за 3, 5, 7 и 9 година, а по нумерирање во 5 и 7 година. Една од наставничките на Пија во основното училиште Сен Винсенс во Сиднеј, Аменда Германос, вели дека овие откритија не се изненадувачки. Таа вели студентите кои доаѓаат од семејства мигранти многу го ценат образованието и ставаат акцент на подготвување на своите деца. Во однос на работната етика, тие го носат тој став кон учењето, што потоа се рефлектира кај нивните деца, вели Германос.
Students who come from migrant families, they value education a lot and they do put emphasis on preparing their children. So I think in terms of work ethic, they bring that that attitude towards learning, which is then reflected in their children.
Госпоѓата Германос вели дека овие студенти се најчесто потикнати да успеат, што го прави предавањето во училницата многу полесно. На тоа се надеваат и наставниците, таа внатрешна мотивација, каде што учениците се само мотивирани да успеат.
That's what you hope for. Most of the times, yeah, you do notice that eagerness and more so like the intrinsic motivation where they're just motivated to succeed and to perform well.
Во извештајот се забележува и позитивен тренд кај домородните студентски резултати. Нивната стапка на подобрување е двојно зголемена од почетокот на НЕПЛЕН во 2008 година. Сепак, севкупно домородните студенти се уште се во полуша состојба од општата популација во многу области за тестирање. Шефот на Австралиската програма за наставни програми, проценка и известување, Дејвид Де Кавало, рече дека тоа е чекор во вистинската насока. Додека има многу простор за подобрување, вели тој, се постигнува и многу добра работа во училиштата и домородните заедници низ целава земја, каде се постигнуваат добри резултати.
While there's a lot of room for improvement, we shouldn't be too gloomy. There's a lot of good work going on in schools and indigenous communities around the country making good gains.
Господинот Кавело вели дека во однос на возрастните групи, најголемите придобивки се остваруваат на ниво на основно училиште.
The rate of improvement across all domains is certainly larger in the younger years, in the primary years. So year 3 is showing the biggest gains over the last 10 years or so. Year 5, the second largest. And when you get into secondary school, the gains are still there, but they're not as pronounced.
Стагнацијата на резултатите во средните училишта е проблем што господинот де Кавело вели дека носи понатамошни анализи и истражувања. Тој вели тоа е светски тренд во годините на средното школување и ако може да се направи повеќе за да се ангажираат учениците во тие години, тој се надева дека ќе се подобрат резултатите.
It's a trend that is not unique to Australia. This is a worldwide trend in terms of middle schooling years. And it's something that certainly if we can do more to engage students with their learning in those years, hopefully we would see results improve.
Но за да се подобрат резултатите за учениците, што е најважно во средното училиште, експертите веруваат дека треба да се покачи националниот минимален стандард. Доктор Питер Гос, директор на програмата за училишно образование на Грattan институтот, објаснува.
There is still a challenge that the minimum standard that is set is too low. A student who's in year 9 can beat the minimum standard if they only do as well as an average student in year 5. That's not a high enough bar. It needs to be lifted.
Тој вели се уште има предизвик дека минималниот стандард што е поставен е пренизок. Студент кој е во 9-та година може да го постигне минималниот стандард ако го постигнат стандардот на просечен студент во 5-та година. Тоа не е доволно високо мерило и треба да се крене, вели тој. Министерот за образование Дан Тиен рече дека владата ќе ги искористи промените за подобрување на резултатите од училиштата, вклучително преглед и на наставната програма и нови задолжителни барања за настава.
There are now going to be progressions for each year of a child's education where we look at how much progress they're making on literacy and numeracy, a fast tracking of the curriculum when it comes to maths and science. And we're also making sure that literacy will be an absolute foundation to teacher education in the first year.
Тестирањето на NAPLAN ќе започне повторно овој мај, каде што ќе се испита повторно преку интернет пред да започне дигитално во 2021 година. За SBS News извести Амелија Дан. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.